Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. De amerikanske tech-giganter, de er i modvind. Vi taler om Google, Amazon, Facebook og Apple. De har i flere år været i søgelyset fra EU og EU-kommissionen, og ikke mindst vores konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Men nu begynder de amerikanske myndigheder også at kigge de store tech-virksomheder efter i sømmene. De er begyndt at kigge på den monopollignende status, som de her virksomheder de har fået gennem årene. Senest har det amerikanske justitsministerium sammen med en række delstater rejst en antimonopolsag mod Google. Før vi for alvor kaster os ud i snakken om Google og antimonopolsagen, så lad os lige finde ud af, hvad den egentlig handler om. Det har jeg spurgt en dansk teknologiaktieekspert om.
Jeg hedder Morten Springborg. Jeg er temaspecialist hos Sea Worldwide. Vi er globale aktieforvaltere og forvalter kapital både for almindelige her fra Danmark kunder, men i højere grad for institutionelle investorer fra hele verden. Og vi er 100% fokuseret på aktiemarkedet. Vi investerer i aktier, som ud fra en tematisk synsvinkel. Vi bruger ikke et makroøkonomisk analyseapparat for at finde ud af, hvor verden er på vej hen, om BNP-tilvæksten der bliver 2, 3 eller 4%. Vi bruger et tematisk outlook, hvor vi kigger på, hvor er det, vi kan finde vækst i verdensøkonomien. Hvad er det for nogle sektorer? Hvad er det for nogle temaer, der driver verden frem efter? I mange år har det selvfølgelig i høj grad været noget, som har fokuseret på teknologi, men teknologi og teknologisk acceleration er blot en af mange temaer, vi kigger på. Department of Justice i USA kører en antitrust case mod Google, hvor de anfører, at Google misbruger sin markedsposition, blandt andet også ved at lave kontraktuelle relationer med for eksempel Apple, hvor man binder brugerne af iPhones til at anvende Google som søgemaskine. Det er nogle ret store beløb, det her det drejer sig om. Sandsynligvis, vi ved det ikke helt præcis, men det bedste gæt er, at de her aftaler de løber over 3 år, og at den seneste aftale den blev indgået i 2018, og det vil sige, at vi har så en kontraktfornyelse i 2021. Og at i 2018 indvilligede Google i at betale Apple 8-12 milliarder dollar om året for retten til at være præinstalleret søgemaskinen på iPhone.
Og det vil så sige i alle de browsere, som man har på sin iPhone, eller hvordan?
Ja. Hvorfor gør Google så det her? Men det er også fordi, at Google ønsker jo at have adgang til, hvad skal vi sige, til det mobile økosystem. Og det er noget, som har stået på lige siden faktisk, at vi overgik fra desktop til mobile for snart mange, mange år siden, at vi har haft de her kontraktuelle relationer mellem selskaber, som i fri konkurrence indgår de her kontrakter. Fri konkurrence, fordi Bing også er en del af konkurrencen. Her. De er også i de her 3-årige forhandlinger, der indgår de også som en af dem, der byder på retten til at være på iPhone. Og faktisk var det Bing, som var på Siri indtil 2016, sådan som jeg forstår det. Så det er i bund og grund et frit marked. Og du kan også sige, at jeg som bruger af en iPhone, kan jo skifte min søgemaskine, hvis jeg har lyst til det. Så det er der, hvor det egentlig det overraskende ligger i det. Hvorfor gør Google så det her? Jo, det er fordi, det siges, at de faktisk har reklameindtægter på iPhone-platformen på en 4-25 milliarder dollar om året. Så der er en meget, meget stor afkast på investeret kapital for Google, men det er også utrolig vigtigt for Apple, det her. Det er en meget, meget stor, jeg skal sige, det er et eller andet sted mellem 10-20% af operating profits for Apple, som de får i betaling fra Google.
Og det fortalte altså Morten Springborg, der er temaspecialist i teknologiaktier. Ham vender vi tilbage til lidt senere, hvor han giver en vurdering af, om den her antimonopolsag mod Google overhovedet kommer til at betyde noget som helst.
Tech-topia.
Der har længe været kritik af de amerikanske tech-giganter, og en af de førende kritikere er en amerikansk professor ved Harvard Business School, som hedder Shoshana Zuboff. Hun har skrevet en mobbedreng af en bog, der hedder Overvågningskapitalismens tidsalder. Hun deltog i et webinar sammen med Margrethe Vestager, EU-kommissær, hos Ingeniørforeningen IDA her tidligere på året. Og jeg har lige snuppet et par bidder fra den seance for at få en fornemmelse af, hvad det er, Shoshana Zuboff, hun mener, problemet er, fordi den måde, hun skitserer problemet på, svarer meget godt til den måde, som både EU-kommissionen og altså nu også de amerikanske myndigheder ser problemet med den monopollignende status, som de store tech-selskaber har fået.
So here we are. We have allowed these information empires to own and operate the internet, to own and operate the global means of communication, to own and operate the infrastructure, and to own all of the content. This is intolerable and incompatible with democracy. Just in the last year, we've had now, counting what's happened in the last couple of months, we've had 29 key bills coming out of the Senate, the House, or both that are directing themselves into important issues in this space. Not a comprehensive vision like the one that we're seeing being developed in the EC, but again, toothpaste out of the tube. In order to really come to grips with the facts of surveillance capitalism, I think we have to come to grips with a deeper problem. How did we get to this place? This goes back to a specific moment in history. This goes back to the day that the Twin Towers fell. Because in the United States, on September 11th, the conversation about the internet and the digital future changed dramatically. People were poised to be considering comprehensive federal privacy legislation on that day. With the terrorist attacks, that conversation changed very, very quickly to one called total information awareness. And this new obsession altered the way that from Washington, they looked at these fledgling internet companies in Silicon Valley, Google right at the forefront, who were already on record with the Federal Trade Commission as violating privacy rights with the cookies and the web bugs and the various early tracking procedures that they were implementing. As a result of the so-called war on terror, Washington developed an unwritten doctrine that I've called surveillance exceptionalism. The idea that these budding tech companies would be allowed to develop their surveillance capabilities outside of democratic oversight, outside of constitutional constraints, and that ultimately these massive oceans of human-generated information that the tech companies would provide would be available to the state when they needed to avail themselves. And we won't go into all of the programs and everything that we've learned about how this worked. But the point is, there was an unwritten doctrine that allowed the state to pursue surveillance and allowed the companies to develop and amplify, root and elaborate a complex economic logic called surveillance capitalism, which has now become the dominant economic logic. So what we have is, for these last two decades, our democracies chose to be surveillance societies instead of choosing to be democratic societies with the digital underneath that umbrella of democracy, governed by, overseen by, infused by democratic values and constrained by democratic constitutional constraints and rights. We have to choose. Are we going to be surveillance societies, or are we going to be democratic societies? Because it is the failure to make that choice that has left us compromised, that has eroded the trust between citizens and the state, and that has left us vulnerable to this authoritarian economic logic of surveillance capitalism, which has now come roaring back, no longer as fledgling startups, but now as immense information empires of unaccountable power.
Men det, der i virkeligheden skete, det var en række teknologistartups gik fra at være små, ikke særlig betydningsfulde virksomheder, til at vokse så store og stærke og have indsamlet en masse data, som de kunne udnytte kommercielt. Og det var ikke bare data, men det var private data om alle deres brugere. Deraf opstår hendes begreb datakapitalisme eller overvågningskapitalisme, fordi det handler om, at adgangen til vores privatliv er gået hen og blevet en vare. Samtidig er virksomheder som Amazon, Google, Facebook og Apple vokset sig så store, at de faktisk er blevet en slags informationsimperier. Der har en enorm magt, ikke mindst fordi de er økonomisk nogle af de mest værdifulde selskaber i USA eller faktisk i hele verden. Susanna Zuboff, hun er vældig kritisk, og det er en del amerikanske politikere også blevet for nylig, så stod cheferne for Google, Twitter og Facebook igen skoleret for et amerikansk udvalg af politikere, hvor de skulle forsvare deres forretningsmetoder. Inden da havde et udvalg under den amerikanske kongres barslet med en lang rapport, der virkelig går tech-giganterne efter i sømmene. Den danske konsulent og journalist Jon Lund, han har læst rapporten, og lad os lige høre her allerførst, hvad der står i rapporten om Google.
Google, de har monopol på søgning i dag. De står for over 90% af alle søgninger, og de har også monopol på det annoncemarked, der hører til det, og det giver selvfølgelig selv, at det er Google, du søger på, og det er også Google annoncer, du ser. Og det marked, det har de jo prøvet at hegne ind efter allerbedste sådan evne, og den er ret god. Deres egen browser, de har lavet deres eget Android-mobilsystem, de har lavet deres egen korttjenester, de har lavet en masse andre ting, som alt sammen har haft til formål at prøve at tvinge brugerne, eller holde dem lukket inde i Google-univers, hvor de kom til automatisk at bruge Googles tjenester og se Googles reklamer. Og det er det marked, som de har gjort alt for at prøve at lukke til, så andre ikke kunne komme ind, og de selv kunne tjene flere penge. Jeg hedder Jon Lund, og jeg har været i den her digitale branche i mange år, siden faktisk over 20 år, hvor det gik efterhånden. Jeg startede med at lave en egen webbyrå tilbage i 95 i udestuen hjemme hos mig selv. Og senere har jeg lavet alle mange andre ting. Jeg har været brancheforeningsdirektør for den brancheforening, som organiserede alle de store danske netmedier. Altså de alle medier, det er det hele taget. Den drev jeg frem af i 5 år. Og en del af opgaven der var at finde ud af, hvem der brugte det, var for nogle forskellige hjemmesider, hvor meget de brugte dem, så man kunne sælge nogle annoncer. Det vil sige, hele det her game med at måle, hvad brugerne er og overvåge dem og kunne blive klogere på dem, det var sådan set noget, jeg selv har haft fingrene sådan relativt langt ned i. Så har jeg været hos Danske Bank i et år, hvor jeg var Head of Online Communications, altså stod for på Danske Banks hjemmesider og sociale medier. Og så har jeg været digital strategikonsulent og rådgivet virksomheder som Ørsted og Novo Nordisk og Coop om alle mulige aspekter af deres sådan, digitale tilstedeværelse i markedet. Så jeg har sådan en god sådan all-round fornemmelse af, hvad det er, der praktiskmæssigt er vigtigt og ikke vigtigt, når man taler om digitalisering. Lige nu er jeg selvstændig konsulent, freelance konsulent og freelance journalist.
Tak, Topia.
Og deres overskud er også ret intenst, ikke? Det var noget med 8 metroringe.
Ja, i 2019 der lavede de $33 milliarder i overskud. Og det er jo sådan et beløb, der er så stort, som ikke kan forholde sig at sætte. Så jeg oversætter det til metroringe, og det giver sådan cirka 8 metroringe i 2019. Er det ene. Og det er så down payment, ikke som i Danmark, hvor vi køber en misring på afbetaling over et eller andet 40 år. Det her, det er 8 på en gang.
Altså, fordi de har det her monopol, så laver de en unfair konkurrence. Hvordan sker det?
Ja, det hele startede med Google. Google startede med, at der var et søgefelt, og så skrev du noget, og så når du søgeresultat frem, og der var ingen reklamer, der var kun søgeresultater. Og så begyndte der ganske langsomt at komme søgeresultater ude i højre side, og så begyndte der at komme en annonce frem ovenover søgeresultaterne, og så kom der 2, og så kom der 3, og så kom der 4, Og så blev tyveresultaterne kommet til at ligne annoncerne mere og mere, så man ikke kunne se forskel. Så der kom lige pludselig bare flere og flere af deres egne annoncer, der bare kom ind over det hele. Og så tog deres egne tjenester, så deres egne musiktjenester og hoteltjenester og korttjenester og proppe ind på toppen af det hele igen.
Så det vil sige, hvis man er helt almindelig menneske, der ikke er indsat i alt det her, så når man søger et eller andet og tænker, nu får jeg de bedste deals, så er det ikke sådan, det er?
Ja, det er du. Det står på dem sådan med små bogstaver, og det er jo ikke sådan, men hvis det, der kommer øverst også, så er det jo som om, det er nogen fornuftigt, hvad det jo tit er, så klikker du på det. De fylder det hele med deres egne produkter.
Og så misbruger de Android?
Ja, jamen det gør det, for Android, det er jo noget, de har opfundet. Det har de så givet gratis til alle den verdens mobilproducenter, der har sagt, her har I et fint styresystem, som I kan putte på, og det koster ikke noget. Bortset fra, vi er lige så for, at lægge vores egne apps, de skal være på alle telefoner, når I bruger dem. Og du kan godt købe apps forskellige steder, men Google Play Store, den er også forårsinstalleret, og det er der, man køber langt de fleste apps til Android. Og for at bruge den, så skal du have en Google-konto, og så ved Google, hvem du er, og de bruger data fra alle deres forskellige tjenester til at forbedre deres services, som de kalder det. Mm. Der er også forbedre deres annoncesalg. Så de bruger Android til at komme ind i lommerne på 75% af alle den verdens mobiler, og dermed få data på, hvem alle de her brugere er, og få dem låst inde i et Google-miljø, hvor det er Google Apps over det hele, der gør, at det også er Google, man automatisk bruger, og særligt at det også er Google, man automatisk søger på.
Og så er der også noget med, at de misinformerer myndighederne.
Ja. For det hele er jo det her game, der handler om at lukke markedet til. Og det er jo sådan, det er jo det, der er lidt lyskyligt, ikke? Men misinformationen, den er også på, at man så laver de her tiltag undervejs, der handler om at opkøbe forskellige firmaer, som en af forskellige markeder, og så siger, jamen det er jo helt adskilt, vi holder ved hver sin, der er vandtætte skotter, der er ikke nogen, der taler sammen her. For eksempel, da de købte dobbeltklik annoncesystemet, der sagde de, jamen det annoncesystem, det var ned fra annoncerne, og det vi ved fra vores søgning, jamen de bruger det, så de kommer aldrig til at hænge sammen, højt og hættet, armer og kors, og så går der lige 2, 3, 4 år, og så sker det sjovt nok alligevel.
Mm. Og de her ting her, det er simpelthen ting, som det her antimonopoludvalg har fundet ud af i deres rapport.
Så de brugte jeg 1,5 år på det og læste 1,3 millioner dokumenter igennem, og det er rimelig grundigt arbejde. Og det er ikke, som man før har tænkt, at de her kongresstyper var sådan nogle, der ikke fattede en hat af, hvad der foregik, og stillede åndssvage spørgsmål.
Tror du, at det søgsmål, der er kommet nu her mod Google, tror du, at den her rapport kommer til at have en indflydelse på søgsmålet?
Det tror jeg helt klart, det gør. Og det gør det på to forskellige måder. Både fordi de jo har fundet en masse ting, der kommer til at indgå, og de ting, der er kommet frem, det vil være meget mærkeligt andet. Og vigtigst måske, det pres, den her rapport ligger på hele det her big tech-apparat, og særligt på Google. Det vil betyde, at den ikke bare bliver så let fejet af banen.
Det fortalte Jon Lund til min kollega Rosa Marie Frank om Google og det, der måske i virkeligheden er baggrunden for, at de amerikanske myndigheder nu har rejst en antimonopolsag mod Google. Sådan en antimonopolsag, den kommer til at rulle i mange, mange år, og den er også afhængig af, hvem der har den politiske magt i USA. Man siger altid, at man skal gå efter pengene, hvis man skal finde ud af, hvad der er op og ned i en sag. Så jeg vil vende tilbage til aktieanalytiker Morten Springborg og spørge ham, hvilken betydning den her sag egentlig får for Google og Googles værdi?
Ja, sandsynligvis ikke ret meget, hvis overhovedet noget som helst. I hvert fald på kort sigt, og på kort sigt, så vil jeg sige de næste par år eller tre. Det må formodes, at den her antitrust case, den kommer til at køre i et par år i hvert fald, før vi får en ruling i USA. Den vil så blive anket, og den kan køre i det amerikanske retssystem i flere år. Og vi kan også forestille os, at der kommer til at være en form for at man indgår en anden form for aftale, før at vi får en kendelse i retssystemerne.
Og nu kommer jeg til at sige Google før. I virkeligheden så er det moderselskabet Alphabet, der handler om, når vi snakker aktier, er det ikke?
Det er korrekt, jo. Alphabet er holdingselskabet for blandt andet, altså for blandt andet det selskab, som har søgemaskinen, som det her det drejer sig om. At der er en række forskellige aktiviteter under Google. Blandt, altså du har YouTube, og du har, du har også deres investeringsselskab, som investerer i ting, som kan potentielt på den lange bane gå hen og blive meget, meget store forretningsområder for dem, men som i dag er long shots, som man kan kalde dem. For eksempel sådan noget som selvkørende biler.
Så det er mere, hvad skal man sige, risikovillige projekter?
Ja. Men man investerer ind i hele, i hele systemet gennem at købe en aktie i Alphabet.
Hvis man skal kigge tilbage, fordi der har også været, europæiske monopolsager, EU's sager mod Google. Har de betydet noget for aktiekursen?
Nej, det har det ikke. Og man kan også, altså en ting er, at Google har fået nogle bøder, men man har også ændret som konsekvens af den her Android-case, som kørte i regi af EU-kommissionen, jeg tror det var sidste år. Der har man så nu introduceret et nyt system, hvor at de her søgemaskiner, de ligesom konkurrerer mod hinanden i auktionsform for at komme på en liste, en valgliste for nye devices, der kommer på markedet. Altså for eksempel, når du køber en ny Android-telefon, så kan forbrugeren i dag i Europa vælge mellem forskellige udbydere af søgemaskiner. Og tidligere var det noget, som var aftalt mellem søgemaskinen, typisk Google, og producenten af telefonen. Og deri lå der så en betaling til Google, som dermed ville så få, hvad skal vi sige, trafikken og kunne monetarisere det i form af reklameindtægter. Det har ikke betydet noget som helst for Googles markedsandel. Det er sådan, at Google stadigvæk i Europa har 90-95% markedsandel. Fordi de her søgemaskiner, de har ekstreme skalaeffekter. Det er jo kunstig intelligens, det her, det drejer sig om. Og jo flere brugere der er, som bruger en søgealgoritme, jo mere data får algoritmen, og jo mere data algoritmen har, jo bedre kan den optimere sine resultater fremadrettet. Og dermed får den flere brugere. Så det er utrolig svært at slå et hul i en etableret spillers markedsposition. Og vi har set, at denne her retskendelse i Europa ikke har gjort noget som helst ved Googles markedsposition.
Men potentielt, det der jo sker med den her antitrust case mod Google, kan vel egentlig også ske for både Apple, Amazon og Facebook?
Det ligger ikke lige kort, når det kommer til at ske på den korte bane. Og jeg tror her, der betyder det nok også noget, hvad udfaldet af præsidentvalget næste uge kommer til at blive. Der ligger et større... Altså, Mark, vi har en idé om, at hvis det bliver Biden... Og i særdeleshed, hvis det bliver en blue wave, hvor senatet også går til demokraterne, så kan man godt begynde at forestille sig, at der kommer til at være en anden regulatorisk agenda i USA. Men det, man skal forholde sig til, det er også, at den antitrust-lovgivning, som er i USA i dag, den faktisk i allerhøjeste grad fokuserer på det, man kalder consumer welfare. Og ud fra den synsvinkel, så er der ikke noget som helst, som er skidt for forbrugeren her, fordi forbrugeren får en søgemaskine, som er verdensklasse. Der findes ikke en bedre søgemaskine end Googles. Altså de fleste vil vælge Google frem for Bing. Måske vil man have politiske overbevisninger, fordi man ikke kan lide Google, men alternativerne er ikke særlig gode. Det er svært at forestille sig, at amerikansk monopollovgivning vil kunne ændre meget af det her. Det så kan betyde, det er, at hvis, og det er sandsynligt, tror jeg, at Department of Justice ikke kommer til at vinde den her sag clear cut, så vil det være sådan, at det politiske system vil så revurdere situationen, hvis det er et demokratisk domineret kongres, og vil ændre lovgivningen i USA. Således at man får større beføjelser til at splitte de her store selskaber op. Men de beføjelser er der lovgivningsmæssigt ikke i dag. Hvis den her kørte til højesteret, så ville internetgiganterne sandsynligvis vinde, fordi du kan ikke dokumentere, at consumer benefits er undertrykte som følge af den ageren, som de her monopolister har. Faktisk så giver de jo et rigtig, rigtig godt produkt til kunderne gratis. Kunderne betaler med deres data, men de får det gratis. Og langt de fleste amerikanere har også den opfattelse, at de her selskaber, det er faktisk at de er positive for min consumer benefit eller velfærd.
Men nu siger du, at man kunne måske forudse, at lovgivningen bliver lavet om, hvis demokraterne kommer til at dominere. Hvad vil det så i det tilfælde, hvad vil det komme til at betyde for aktieværdien?
Det er jo klart, så taler vi om noget andet på sigt. Men igen, det kommer til at tage mange år, det her. Det er ikke engang sikkert, det er noget, som vil kunne gennemføres inden for det første term af en Biden presidency. Fordi den her case, den skal jo køre i en årrække, og så kommer vi måske ind i slutningen af 4-årsperioden. Og derefter, så skal man ikke i gang med det hele lovgivende arbejde. Og det kan være om 2 år, at kongressen igen, den svipper tilbage til republikansk dominans. Så jeg er ikke på nogen måde i dag, nu det er ikke noget, som jeg bruger ret meget tid på at overveje, at det her regulatoriske miljø i USA skulle skifte markant til mere negativt miljø for internet. Giganterne. Det man også kan sige, det er, at det er jo ikke nødvendigvis dårligt for aktiekursen, hvis det skulle ske. Fordi man taler om sum of parts. Hvad er værdien, hvis man lægger værdi de enkelte komponenter i selskaberne sammen? Og der kan man sagtens komme op med et regnestykke, som siger, at hvis man solgte virksomhederne i stykker frem for at købe dem som et hele, så ville værdien faktisk være højere. Fordi det ville synliggøre værdi. For eksempel, hvis man havde en Amazon, og man solgte AWS fra, så ville man finde ud af, at AWS er et ekstremt værdifuldt selskab.
Som er deres cloud service.
Som er deres cloud service. Verdens største cloud operatør. Mm. Så der er mange interessante ting omkring det her. Jeg tror også faktisk på, at sagen mod Google, den er blevet hastet igennem, fordi republikanerne ville ønske at have sådan noget, man kunne flashe i forhold til det kommende præsidentvalg. Og derfor har man taget noget, som er rimelig let sådan ud fra en juridisk synsvinkel, fordi man sådan set bare kan kigge til Europa og den case, der var mellem EU-kommissionen og Google sidste år omkring Android-systemet. Det er stort set det samme, som vi ser nu, der bliver kørt frem over for Google i USA. Så det er en copy-paste af det, som europæerne har været igennem. Det var let for dem hurtigt at kunne tage den her beslutning og vise, at man agerer også på det regulatoriske område i forhold til de her internet giganter. Så det er rent populistisk, vil jeg sige, på kort sigt. Men det, der er ud over det, det er jo, at i USA har du ikke bare én attorney general. Du har ikke bare én, som kører den her case, i det her tilfælde Department of Justice. Men hver enkelt stat har attorney generals. Og der er mange attorney generals, som i øjeblikket enten alene eller i samarbejdende er gået sammen om at kigge på forskellige cases inden for det her område, også i forhold til Google for eksempel, og udvide det, man kalder scope. Scopet i dag, det er søgemaskinen, og det er primært relationen til Apple. Men der er mange af de her lokale justitsministerier, som vurderer, at måske skulle vi også kigge på YouTube, og måske skulle vi også kigge på deres reklameindtægter, etc. Og det kan godt være, at hvis vi får i det her udfald, at det bliver Biden, som bliver præsident, at man vil konsolidere de her cases i en større sag mod Google i løbet af de næste 4 år. Men nu får vi se, altså der er mange ting, der skal falde på plads, før det er den vej, vi går.
Yeah.
Jeg er ikke bekymret for den eksisterende sag her, fordi der har vi en frivillig kontraktuel aftale mellem to, nu skal vi sige, voksne individer. Og der er også konkurrenter, som er inde og byde på de her ting her. Jeg tror på, at DOJ vil tabe det, men i det omfang, at sagen bliver udvidet, så er det også muligt, at du vil se, at man besøger en form for kompromis på et tidspunkt, ligesom man også så med Microsoft omkring år 2000, hvor det er nok den seneste case, vi har haft i USA, hvor vi har haft antitrust op. Og for Microsoft betød det ikke ret meget andet, end at det er blevet sagt, at Microsoft havde sin fokus 100% på det her juridiske problemstilling og det angreb, man oplevede fra Department of Justice i USA, og derfor mistede man skiftet til mobilenhederne dengang. Så du kan sige, det er måske egentlig den største risiko for Google, at man miseksekverer på fremtidige vækstmuligheder, fordi man har sin fokus på at forsvare sig i et angreb fra Justitsministeriet.
Ja, det har jeg jo set blandt andet Bill Gates har udtalt. Jeg tror, det var New York Times, jeg læste, at de netop missede hele mobilplatformen, fordi han var fuldstændig fokuseret på den her sådan antitrust case tilbage i...
Men altså, den lære har Google jo gjort sig, ikke? De kan jo kigge på, hvad der skete dengang, og så synes det må vi ikke gentage. Men det er ikke noget, som aktiemarkedet er specielt bekymret for det her i øjeblikket, og det er heller ikke noget, som vi tænker specielt meget over, udover selvfølgelig, vi forholder os til det, fordi det er en af vores aktier.
Og det fortalte altså Morten Springborg, aktieanalytiker.
Tak, Topia.
I denne her uge har vi også fået et podkort fra Ingeniørens podcast, Transformator.
Prøv lige at høre den her lyd og gæt, hvad det er. Det er lyden fra Folkevogns nye og længe ventede model ID3. Det er nemlig sådan, at alle elbiler skal have en lyd, når de kører langsommere end 20 km i timen. Vi snupper lyd mere. Det her det er lyden af noget dyre model, nemlig BMW's Vision M-Next. Hør den her uges transformator om billyde, men også om Teslas nye software, om miljøkatastrofer i kølvandet på produktion af elbiler, og for hele historien om Njals tårn, der vil nok er årets mest omfattende og besynderlige byggeskandale.
Du kan skrive til mig på henrik@tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter på @tektopia.dk. Og så kan du deltage i en meget livlig diskussion om teknologi i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. På genhør i næste uge.
Tektopia.
Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Tektopia.